și al Sfântului Duh. Amin. Bine cuvântează, părinții, să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, după cum am auzit la apostol de astăzi, luați-vă toate armele lui Dumnezeu. Deci înseamnă că începe războiul. Care război, fraților? Război este pe tot pământul. Dacă au ascultat știrile la aparat sau la televizor, ați auzit acolo război peste tot. Puține locuri unde este pace. Atunci, ce fel de război avem noi? Deocamdată afară nu sunt nici bombe, nici arme nucleare. Deocamdată este pace până când rânduie Dumnezeu. Este vorba de alt război care astăzi începe. Ați auzit și s-a cântat, încep luptele duhovnicești. Cine este adversarul nostru? Nu este altcineva decât Satana cu echipa lui. Deci diavolul, cel care a căzut din cer, el se luptă cu noi și noi trebuie să luptăm împotriva lui. Fraților, aici nu este vorba nici de putere fizică, nu este vorba nici de arme de acestea sofisticate, ci este vorba de o luptă a sufletului cu duhurile întunecate. Ei, lupta aceasta nu este numai pentru postul care începe, este toată viața, dar mai ales în postul. Fraților, deci viața noastră este o luptă. Deci o luptă permanentă cu diavolul, vrăjmașul mântuirii noastre, care caută să ne piardă, să ne ducă în chinurile cele veșnice gătite lui și diavolilor lui. De aceea, noi creștini, fraților, pornindu-ne la această luptă cu niște dușmani care nu-i cunoaștem, nu știm strategia lor, nu știm armele lor, ne trebuie ajutor, călăuză. Cine este ajutorul nostru decât Dumnezeu? El este cel care ne ajută în acest război duhovnicesc. De aceea, Evanghelia de astăzi ne arată că Hristos astăzi ne cheamă la arme. Poate cei care ați făcut armată știți ce înseamnă alarmă. Deci ostașul, când primește alarmă, trebuie să sară direct din pat în bocanci, să meargă la rastrăsia arma, în stânga lui trebuie să aibă cartușele, în dreapta trebuie să aibă masca de gaze, în spate să aibă ranița și echipamentul adecvat pentru luptă, iar în cap să aibă cască de fier. Așa pornește ostașul la luptă. Deci nu este permis cuiva să lupte în alt fel decât este rânduit. La fel și în lupta duhovnicească nu este permis să lupți altfel decât ne-a arătat Hristos. Căci dacă îți lipsește una din echipament, atunci lovitura poate să fie mortală, fraților. Deci poți să mori dacă la război n-ai cască în cap, capul este neprotejat. Dacă n-ai bocanci și picioare, atunci nici n-aș uita ca la țintă. În lupta duhovnicească este la fel. Dacă lipsește una din ceea ce Hristos ne poruncește, în armele care trebuie să luptăm, atunci ne biruie Satana cu acea lipsă. El știe foarte bine armele creștinilor. De aceea, să nu credem noi că el astăzi stă și te curcă pe ureche. Astăzi și el face sfat în iad cu dracii lui, și pun la cale cum să lupte mai ales pe creștini. Fie prin ei însuși, fie prin alții. Fie pe cei mai mari, fie pe însuși trupul lor. Fie prin gânduri, fie prin simțiri. Ați văzut ce spune la viață Sfântul Macare când l-a întâlnit de acel drac în pustie și a spus, îi dau gusta la frați. Nu-i trebuie una, îi dau cealaltă. Nu-i place mândria, îi dau curvia. Nu-i place curvia, îi dau slavă de șapte. Dacă nu mânia asta altceva, tot până la urmă, tu vrea ceva. Fraților, oare ieșim biruitori din lupta aceasta? Căci toamna se numără bobocii. Eroii se încoronează și se dă distinție la sfârșitul războiului. Chiar dacă acel ostaș este rănit, chiar dacă nu are în picior sau în mână sau în ochi, dar este biruitor. Fraților, Hristos ne va întreba la sfârșitul postului și în ziua judecății, nu de ce e schilod și orb. De ce ai cedat? Deci primul sfat care ți-l dă locotenentul în armată este acesta. Să nu cedezi în fața dușmanului. Indiferent ce ar fi. Dacă n-ai pornit la luptă cu acest indiciu, atunci deja te-a biruit vrăjmașul din start. Căci, fraților, nu este o altă biruință mai mare ca calașitatea. Dacă în fața ta știi că ai un dușman laș care se teme, deja biruința e mâna ta. Deci, fraților, iată, Hristos azi depune înainte armele cele duhovnicești prin care se începe în lupta postului. Lupta pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru curăție, pentru desăvârșirea noastră și pentru a ne uni cu Hristos și a ne încuruna. Bun, dar fără luptă se poate? Nu. Cine crede că poate să se mântuiască fără ispite, fără încercări, fără necazuri, fără supărări de la diavol, fără gânduri, fără fel de fel de încercări, nu știe ce vrea. Nu știe de ce poartă numele creștin. Ei, fraților, vedeți, într-un război, luptele au mai multe stadii. La orice război începe cu războiul clasic. Corp la corp. Aceasta se numește lupta celor care sunt pe frontul întâi. După aceea se apelează la altfel de arme. Dar să știți că cel mai important lucru într-un război este strategia. Degeaba ai arme, degeaba e efectiv numeric, degeaba ai avantaj teritorial dacă nu ai acest aspect al inteligenței, al înțelepciunii și al strategiei. Credeți dumneavoastră că Ștefan Biruit cu 20.000 de moldoveni, 100.000 de turci, că era mai puternic? Nu. Că a avut o strategie foarte bună. A știut cum să folosească forțele când trebuie, cum trebuie și unde trebuie. Așa este și lupta cu diavolul, frate. Nu trebuie să lupți acolo unde nu trebuie. Nu trebuie pază acolo unde nu trebuie. De exemplu, dacă ești un om pașnic și liniștit din fire, nu trebuie să alarmezi împotriva mâniei, că nu te va lupta mâniei niciodată. Dacă ești un om pudic, rușinos, nu trebuie să stai prea mult pe gânduri pentru curvie, că nu te va lupta asta. Deci să fim foarte atenți să ne pune redutele acolo unde biruiește diavolul, unde suntem slabi, unde se sparge frontul. Frontul se sparge acolo unde santinele sunt, nu sunt vigilente, unde ostașii sunt slabi, unde armamentul este puțin. Unde biruiește diavolul? Acolo unde te biruiește totdeauna. Știe că îți place un păcat, știe că nu te căiești de el prea mult, știe că nu ai atâta frică de Dumnezeu în suflet ca să te păzești, acolo te luptă. Nu te luptă cu altceva decât la punctul slab. Fraților, avem de-a face cu un dușman care are o experiență de 7500 de ani. Nu cu o zi, cu două. Și-a perfecționat luptele și armele încât astăzi greu cu greu mai poate face cineva față, dar nimeni fără Hristos. De ce? Pentru că Hristos este puterea noastră și ajutorul împotriva demonului. El a biruit prima dată pe demon. El este Domnul vieții și al morții. De aceea, fără Hristos nu putem face nimic, fraților. Iată asta de Hristos ne pune trei mari arme duhovnicești împotriva diavolului. Deci Evanghelia de astăzi asta ne prezintă. Deci prima dată, iertarea, a doua, postul, a treia, milostenia. Deci războiul împotriva cui? Împotriva mândriei, război împotriva trupului și război împotriva patimii zgârceniei. Deci aceste trei lucruri sunt foarte importante pentru că prin aceasta putem lesne să ne apropiem de Dumnezeu și să avem biruință și în celelalte lucruri mai minore. Ei, fraților, iată deci postul acesta care ne stă în față, lupta duhovnicească de 40 de zile, este de fapt începutul războiului nostru cu demonul și trebuie să-l biruim. Că altfel, dacă biruința îi aparține, el ne va învinui și ne va chinui. Deci, fraților, prima armă este iertarea. Așa spune Domnul în Evanghelie de astăzi, o condiție obligatorie pentru absolut toată suflarea. Din veți ierta păcatele fraților voștri și tatăl vostru vă va ierta vouă greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta, nici tatăl vostru nu vă va ierta vouă. Asta poate fi o armă? Da. Spune-mi, Patrick, așa. Cel ce iartă pe fratele său sau cel ce spune iartă-mă, biruie pe demon. Cel ce nu spune iartă-mă, este batjocorit de demon. Deci este foarte clar. Din start ai pierdut războiul dacă ești orgolios. Dacă nu te smerești să ceri iertare de la semenul tău, atunci deja diavolul te-a biruit și ai pierdut din start și te-a acapărat și te-a dus în fundul iadului. Toate celelalte lupte care vei duce de acum încolo nu mai au niciun sens. Chiar dacă vei posti, chiar dacă te vei ruga, chiar dacă vei face milostenie. De ce începe teodul cu perioada, deci cu duminica vamei și fariseului? Că dacă ai pus pe mine smerenie, totul este în zadar. Deci dacă nu te smerești să ceri iertare, atunci ai pierdut tot folosul postului. Fraților, așa este și în război. Dacă n-ai tras în dușman atunci când a trebuit, degeaba arăși pe viteazul după aceea. Deci prima armă este iertarea. Ce înseamnă a ierta? Aia ta înseamnă nu un cuvânt gol. Una este scuzarea și alta este iertarea. Scuzarea este un termen modern. Deci, o păcăleală a dracului prin care omul are impresia că și-a rezolvat problema cerându-și scuze, dar nu iertarea. Deci, scuza este o expresie a minții, pe când iertarea este o expresie a inimii. Când spui iartă-mă pentru ce ți-am greșit, atunci tot sufletul tău se smerește, se închină lui Dumnezeu și se pogoară până la pământ. Atunci fug cetele demonilor, fraților. Deci dacă ați observat, atunci într-o discuție contradictorie, polemică cu cineva, dacă ai cedat și ai spus iartă-mă că ți-am greșit, ai să vezi că omul respectiv se calmează. Măcar pe moment. Ei trece așa stare de furie, își potolește glasul, dacă este și smerit, zice și el iartă-mă și pe mine. Dacă e mândru, o ține tot pe-a lui. Dar oricum se potolește demonul. Fraților, este cineva din noi fără greșeală? Nimeni. Nu spune psalmistul David, într-un păcate m-a născut maica și într-un fără de ne-a zămestit. Deci nimeni nu poate să spună că nu greșește. De aceea, dacă toți greșim atât de Dumnezeu, cu atât mai mult greșim și semenilor noștri. Este omenești a greșit. Ai spus un cuvânt mai dur. Ai zis cuiva, le-ai o cărâre mustrat. Este normal. Dar a nu ierta, ce înseamnă, frate? Este un păcat extraordinar. A rămas uimit de cineva. Cineva care fratele ei nu vrea să ierte deloc. Și pentru lucru foarte banal. De ani de zile nu vrea să ierte și să vorbească. Și săraca sărmană femeie și-a cerut iertare mai multe ori. Ca să aibă conștiința în băcare. Spune, măi, femeie, lasă-l în pace, glade, și de trei ori, din zi și ori, dă-i pază, toate roi după el. Ea are conștiință. El nici vorbă. Un astfel de om este un drac, numai coane nu-i se văd. Deci, fraților, de ce oare ne este așa de greu să spunem iartă-mă? De ce oare așa? E atât de greu cuvântul ăsta? E un singur cuvânt și simplu. De ce este greu? Mândria din noi. Orgolul și mândria nu te lasă să spui iartă-mă, să te smerești. De ce? Nu cumva să scadă galoanele. Nu cumva ce lasă să zică, uite că e prostă, este așa cerut iertare. Cam așa gândește lumea de astăzi. În legea duhovnicească este alt fel de clasament. Cel care spune iartă-mă biruie și cel care nu spune iartă-mă, acela e de în jos. Ei, fraților, iată, acest aspect este foarte important la Dumnezeu. De ce? Că este o condiție. Dacă noi nu iertăm, nici el nu ne iartă nouă. Deci este foarte clar și sigur. De aceea, patima aceasta, ținere de mintea răului, o consideră ca fiind foarte gravă. Deci omul care iartă ușor și greșește ușor. Sunt oameni care iartă foarte greu. Trebuie să treacă o perioadă de calmare, de uitare a ispite sau de cazul l-au avut, a jicniei care l-au adresat, după aceea își revine cumva și ai crămuță conștiință să ia iertare. Iar sunt a treia categorie care nu iartă nici pe pragul morții. Ei, ai uitați-vă acum fiecare în ce ne încadrăm. În care? Prima, a doua sau a treia? Deci oamenii care iartă foarte ușor sunt oamenii fără răutate. cei care greșesc, dar imediat au inimă bună și nu îi lasă conștiința, așa, spre ceea ce spune Evanghelia, să nu apuie soarele în mânia voastră. Și cer iertare pentru tot. Care poți greși, fie cu mimica feței, fie cu gesturile, cu cuvinte, cu tonalitatea, cu faptele, cu intențiile, cu tot poți greși. Cei care iartă mai târziu, dacă Doamne ferește moartea îi prinde așa, iadul îi așteaptă. Căci clar este Evanghelia de astăzi că nu ți se iartă dacă tu nu ierți. Bun. Ce ne spune diavolul la oamenii aceștia? Îi spune, dar greșeala este foarte mare. M-a jignit foarte rău, foarte tare. Mi-a furat, mi-a dat foc la casă, mi-a zis așa, așa, așa. Deci diavolul amplifică mintea omului, sufletul omului cu sentimente, aducându-i în realitate, în actualitate, amintiri, felul cum i-a spus, mimica feței care au avut-o, toate instinctele, puterile distinctive din ce a fapt aceea, îi le aduce în fața ochilor pentru a amplifica iarăși patima. Fraților, mulți se miră așa. Zice, nu m-am tulburat când mi-a zis. Da, acasă, a început un război în capul meu și începe a ura acasă. Un astfel de om este bajocorit în chibijan de dragoste. Adică, în momentul în care te-a jignit cineva, ți-a zis o care, ai răbdat, că ai avut teamă de Dumnezeu, sau n-ai vrut să te înjoșești, dar acasă ai un război cumplit. Așa se întâmplă și cu patima curvie. Stai lângă o femeie desfărnată, un bărbat desfărnat, nu te lupta atunci, dar acasă te farmă. Dracul cu visă și cu imaginație și cu pofte. Ei, fraților, mai mare este lupta de după decât atunci în momentul ispitei. Dacă omul are și mânia în momentul acela, atunci el repulsează cu mânia asupra celor care lucrează sau își gândește. Dacă n-are poate o mânie, atunci nu se zice nimica, dar acasă macină. Și macină atât de bine, poate zile întregi, săptămâni întregi sau chiar luni întregi. Dacă cumva rânduiește Dumnezeu să se întâlnească cu persoana respectivă, atunci începe invitarea, spunând așa, liniștind conștiința, n-am nimica cu tine, dar nu vorbesc. Un astfel de om este viclean cu sine însuși și cu Dumnezeu. Pentru că el crede că își împacă conștiința, că n-are nimica, dar are. Așa și în fața lui Dumnezeu este ca un sândit. Deci, frate, ce înseamnă a ierta din inimă? A ierta din inimă înseamnă a uita. Bun, dar cum să uiți așa? Ștergi cu buretri, ștergi ca pe calculator? Cum să ștergi? Fraților, patima asta nu se șterge ușor decât cu frica de Dumnezeu, cu rugăciunea, cu smerenia și cu lacrima. Dacă ai frică de Dumnezeu și te tem că te prinde moartea neiertat cu fratele tău, gândește că nici mucenicia nu te scapă de iad, cum a fost cu preotul Sabrichie. Deci mucenicia nu se l-a scăpat de iad. De aceea, sunt și oameni care le place să șicănească că știi că cea le iartă ușor. Un astfel de om, iadul îl așteaptă. Deci care îi place să jignească, să mustre, fără să aibă motiv, sau să-l bată joc, știind că acela iartă ușor. Un astfel de om va fi bagiocoră diavolul și chinurile îl așteaptă. Iar cel care rabdă, mare plată va avea. Fraților, trăim între oameni. În familie, în societate, aveți un servici, avem o comunitate, avem o biserică, avem o știu, nu putem sta ca cuci singuri. Pusnicii ca s-au izolat acolo, stau în pădure. Dar și se mă întâlnesc din când în când. Noi trăim în societate, de aceea nu se poate între noi să apară divergențe. Ai zis un cuvânt, am mai zis și altul, dar trebuie să ne iertăm pentru cele ce am greșit. Fraților, iată începe postul mare. De aceea, dacă cineva crede că poate să postească fără să ierte, acela mai bine mânca de fruct. Nu înseamnă că încurajez. Să nu înțelege rău. Vreau să spun că n-are niciun folos. Ei, acum când te duci acasă, a trebuit să faci așa o listă. Și să vezi. De anul trecut, sau de la ultimul post, cu cine te-ai mâhnit? Cu cine te-ai certat? Cu prietenul? Cu vecinul? Cu colegul de serviciu? Colegul de școală? Cu rudenia? Cu soția? Cu bărbatul? Cu copiii? Cu cine? Și atunci începe. Ai, acum e să știți că este o modalitate mai ușoară de a scăpa de rușine. Ai, dai telefon, iartă-mă. Este mai mare rușine atunci când ești față de față cu el. Acum mai nou este mesajul. Trimite un SMS, că acolo nu-i rușine, nu-i nimica. Spune acolo, iartă-mă. Așa cum a sunat cineva mine ieri, mă vă spun un caz așa. Ei, a zis cândva medicul e mai urât așa. Și a căutat o pricină așa pe departe să iei un subiect ca să ajungă de fapt la iertare. Oare merge cu viclenie așa? Păi spune clar, băi, de-am greșit, iartă-mă și așa ne-a tot. Era chiar și în monahie. Bineînțeles că trebuie să iertăm. Dar în fața lui Dumnezeu folosesc viclenia. Dar ierta pe cineva, asta nu e bine. Dumnezeu cunoaște inima ta. Adică, începe o discuție, că mulți așa, știi cum fac? Îi trimite să mă duci tăiat cu copilul. Zice, am început să vorbesc cu el. Mă, dar te iertat? Băi, nu. Am început să vorbesc. Nu. Una este să vorbești, altă să-i tăierți. Deci, a vorbi înseamnă intrarea. A ierta înseamnă desfășirea, desfășitul. Deci, ce trebuie să faci? Trebuie să recunoști. Omule, frate, soră, am greșit că te-am jignit, te-am vorbit de rău, am zis așa, așa, așa. Așa, te rog să mă iert. Asta e adevărata iertare. Cine cochetează în frumusețadă, în bracă, în alte forme, în alte nuanțe, acest cuvânt al iertării, acela e viclean. Trebuie să fie foarte clar. Trebuie să fie simplu și clar. Am greșit înaintea ta, am făcut asta, te rog să mă iert. Atât. Și Dumnezeu să te ierte. Facem așa sau nu facem așa? Deci omul modern nu face așa. Caută diferite scuze, mijloace, numai să evite persoana, să dea SMS sau la telefon. Nu, normal, dacă nu ai posibilitatea să întâlnești cu ea, atunci poți la telefon. Dar dacă ai posibilitatea, nu prin telefon. Mai observ unii care pleacă la spovedanie. Vin, părinte, nu o să mă primești. Dacă îmi pleacă, dă SMS. Am plecat la alt duhovnic. Vezi? Ce vicleni! Oare așa tratează Hristos? Așa vrea Dumnezeu? Fraților, viclenia este roada mândriei. De aceea, dracul caută orice chestie să nu te smerești, să spui, iartă-mă că am greșit și Dumnezeu să te ierte. La unii se leagă limba și graiul numai să nu spun lucrurile acestea. Le este atât de greu, parcă îți mor din carnea lor. Aceea o doză de mândrie extraordinar de mare. Și aceea numai dacă o plângă duhovnicul să spune, iartă-mă, nu te poți împărtăși. Nu poți să dai în biserică, clar. Nu spune Mântuitorul, dacă ai ceva, fratele tău, duște iartă întâi. Păi aceea du-ți darul pomenicul și ai tu acolo. Deci nu e primit la Dumnezeu absolut nimic, nici rugăciunea, rugăciunea face blestem. Nici darurile, nici milostenie, nici post, nimic absolut. De aceea, fraților, nu luptați ca nebuni în vânt. Dacă vrei să postezi, măcar postezi, înțelepțește. Deci strategia numărul unu război este să ierți. De exemplu, dacă tu te duci la război, război fizic, cu un popor dușman, dacă tu ești în vrajbă cu coechiperul tău de lângă tine, care trage în dușmanul tău, atunci cum îi birui pe cealaltă? Nu știți că unitatea birui dușmanul? Nu spune moșul o roată. Unii unul e putere, doi putere, crește, dușmanul spărește. Ce credeți că cum a învins Ștefan cel Mare pe dușmane turci? Erau uniți? Asta i-a ajutat. De ce astăzi ne biruie pe noi ca popor român? Așa duhurile acestei vicline europene. Dracul acesta care vine și ne spune că nu suntem uniți? Doar românii se părăsc. Nu se iartă. Nu mai apune haine pe aproape să-l acopere. Ce vedește? Îl toarnă. De aceea, fraților, asta este cea mai mare strategie a dracului. Dezbină și stăpânește. Cu aceasta a biruit astăzi pe monahi, pe preoți, pe leni, pe toți. Dezbină și stăpânește. Fraților, este pe cineva care nu putem să-l iertăm? Este un fel de iertare care nu putem să o acceptăm? În materie de credință, dacă ereticul vine și spune iartă-mă că am greșit și renunță la greșelile lui, atunci putem să-l iertăm și să dea dovadă de pură ortodoxie. În rest, nu. Ei, ecumenismul ce face? Iartă pe eretici, iartă pe dușmani, ca nu se pocăiesc. În schimb, scoate colță și lința asupra propriilor fii. Cam așa se întâmplă în epoca modernă de astăzi. Deci, fraților, iertarea care se referă Evanghelia de astăzi e iertarea între noi, asemenilor. Deci suntem împreună în comunitate. Toți greșim. De aceea rugăm pe toată suflarea ca în ziua aceasta să-și facă o retrospective. Nu a banilor și a carierei, ci a dușmanilor și a cel care îi urăsc sau îi ar supresc să-și ceară iertare. Deci, părinții bisericii cer nu numai asupra cel care a zis, și dacă altul este mâhnit asupra noastră. Deci știi că altul este mâhnit cu ceva. Asupra ta este bine și la celălalt să ceri iertare. Bun, dar eu dacă îmi predic am zis atâtea așa pentru atâția, și atât trebuie să fac amă. Îmi ceri iertare că am vorbit de homosexuale? Îmi ceri iertare că am vorbit de ecumeniști? Ca om, da. Dar păcatul trebuie să-l mustri. Suntem bune, dar nu și așa de iertare eudoxe. Că am mustrat-o. Nici de ei de la Izabela. Deci dacă ai mustat pe cineva pe drept ca să se îndrepte, nu este neapărat să ceri iertare. Că atunci vrei crea o disensiune sub dușeala și spune, a, vezi că n-am avut dreptate. Tu te-am avut dreptate. Deci fiți atenți la acest capitol. Deci, de exemplu, copilul tău s-a făcut o boacănă. Și l-ai mustat aspru. Nu acum, de acum, duci cererea ta la copilul tău. Vezi că te-am supărat copile, că te-am mustat. Ai făcut o prostie mare. Noi cam așa facem. Am văzut părinți care cererea ta la copii. Bine, dacă copiii sunt maturi și ai jecnit, ai... da, normal că te cererea ta. Dacă e copil, mi-e de așa, 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 e obraznic și l-ai mustat, nu înseamnă cerere tare, frate. Asta înseamnă înjosire și bucuria dracului. Deci fiți atenți la strategie. Bun. Contează în fața lui Dumnezeu cantitatea greșelii pentru a ierta? Nu. Pe unul, eu știu, ți-a furat o floare, altul s-a dat furat acasă. Trebuie să ieși frumos pe altul. Deci iertarea nu ține cont de mărimea greșelii. Chiar dacă acela poate nu se pocăiește. Păi, Dumnezeu să-l ierte, așa, chiar dacă nu vine și cere iertare, tu să alezi din inimă, așa, pentru că oameni suntem și trebuie să avem un gând. Dușmanul nostru comun este diavolul. Și pe cel care îl face să ne facă ispite și necazuri, îl pune diavolul. De aceea tu nu te mâni pe om, ci pe diavol. Deci, fraților, ca să încheiem cu acest lucru. Deci, iertarea este prima treaptă apostolului. Deci, slăboziți-mă gura, lăsați mândria din inimă și astăzi spuneți, iertați-mă celor care v-au supărat. Deci, este valabil și în caza, în cazul bărbatului cu a femeie. Care spune, a, dă-i femeia din casă, bărbatul, nu? Și aceea, în cazul acesta, trebuie să fie. Mai departe, iată arma, artileria. Asta a fost artileria. Iată ce îmi spune Mântuitorul, a doua armă. Când vă rugați, închideți ușa și roagă de Tatăl tău ascuns ca Tatăl tău să-ți răsplătească ție la arătare. Fraților, acestea sunt gloanțele cele mai puternice împotriva dușmanului. Deci, în momentul când te rogi, arunci gloanțe. Dar nu gloanțe oarbe. Gloanțe oarbe sunt acea rugăciune care este îndoită cu gânduri. Acum atât lumea are gloanță și de cauciuc și de plastic și de eu știu de care. Deci care se roagă din obișnuință, fără inimă, se lupte cu gloanțe oarbe. Cel care se roagă din inimă și dacă mai varsă și o lacrimă, acela cel mai tare înmaie pe dușman. Și fraților, postul acesta este prilej de rugăciune. Rânduiala bisericească în postul mare este deosebită. Se pune, începând din seara aceasta, rugăciunea se dublează. Atât psaltirea cât celelalte rugăciuni. Deci, slujba este foarte lungă. Nu numai slujba, dar și rugăciunea personală este mai lungă. În postul acesta se citește Acatistul Mântuitor obligatoriu și psaltirea obligatoriu. Canon de pocăință obligatoriu. Pe lângă acesta, alte rugăciuni. Doamne Iisus este foarte important. Sau Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miliește pe noi. După aceea, canoanele sau bogorodișnea, canoanele Maicii Domnului, acatiste, și altfel de rugăciune. Dar primele trei, cu pregătire în postul mare, psaltirea, acatistul Mântuitorul și canonul de pocăință. Acesta ar trebui să nu lipsească de la fiecare creștin în postul acesta. Fraților, rugăciunea care o ascultă Dumnezeu este rugăciunea care o simți. E rugăciunea aceea în care participă mintea, inima, toate simțele omului, care se anulează imaginația și cu toată inima spune Dumnezeu păcatele tale, gândurile tale sau rugămintea ta. Acea rugăciune este primită. Și nu uităm Sfânta Liturghie. Chiar dacă este aia departe, fraților, jertfa o răsplătește Dumnezeu. Mai departe, ne îndeamnă Mântuitorul astăzi la o altă armă, și anume postul. Când postiți, nu vă arătați lumii că postiți, ci spălați-vă fața și ungeți-vă fața ca să nu vă arătați lumii. Fraților, știm că postul acesta este cel mai aspru post din tot anul. Este un post deosebit. Este un post prin care omul simte asprimea lui. După rânduiala ștebicul Sfântului Sava, monahii trebuie să postească de seara aceasta până miercuri după amiază. De miercuri după amiază până vineri după amiază. Iar în tot celelalte zile a postului, lunea, miercurea și vine odată în zi, fără un delem, la ora 3, de celelalte zile, marți și joi, fără un delem, de două mese pe zi. E Sfânta Duminică de Zlegare la un delem și vin. Aceasta e pentru monahi. Pentru mireni, fiecare cum poate, cum îl lasă conștiința, cum îl sfătuiește duhovnicul, Și cum este în puterile fizice? Trei condiții. Cum este voința? La unii voința este foarte slabă, la alții este foarte divaie. Sunt unii care vor să postească din toată inima. Chiar vor să țină ca monahii până miercuri sau până vineri. Ei, să nu o facă cu mândrie. Ferească Dumnezeu, mai bine mânește fiecare zi decât să ai mândrie. Deci, să ai voință, fraților, din start. Nu poți începe nevoința postului dacă nu ai voință. Dacă ai spus deja că nu poți posti, deja ai anulat forțele de apărare. Ați văzut în primul război mondial, dacă nu veneau francezi, Berthelot, să ajute pe români la Oituz, pierdea războiul. Dacă în războiul duhovnicesc nu ai castat voința sigură, ai pierdut războiul. Dar dacă ai spus din asta că nu poți, ai înlăturat ajutorul Dumnezeu și chiar nu poți. Dacă spui problemă, dar n-am cu și poste, dar nu am și ei, dar am slăbit. Deja ai pierdut războiul. Pentru că deja te-a biruit dracul prin voință. Iar cel care spune, mi-a ajutat Dumnezeu și o să țești postul, zic, cum va da rândui el? Îl va ajuta Dumnezeu. Deci, fraților, pentru necredincioși, postul este piatra de potignire. Pentru cel credincios care crede în puterea lui Dumnezeu, îl va ajuta Dumnezeu. Deci, fraților, când auzi pe cineva că nu se poate posti, deja, atunci, diavolul i-a anihilat voința. Este și un lucru de smerenie. Doamne, eu sunt neputincios și bolnav, aș vrea să postez, dar cum vrei tu? Aceea e altceva. După aceea, depinde de sfatul duhovnicului. Fiți atenți la acest aspect. De ce sfatul duhovnicului? Spune Sfântul Ioan Scăraș, zice, pe cei care urcă la cer deodată, duhovnicul se trage de picioare. Sunt unii care se avânt extraordinar de mult să postească până cad jos. Dar nu mai fac nimica. Sau nu iartă pe aproapele. Duhovnicul trebuie să mă tragă de picioare. Stai așa, postește cu, cum spune biserica, sau cum îți dă voie el. Că el știe puterile fizice, știe și patimile ta, dacă te îngânfă mândria, te smerește, ai lasă-l. Stindardul mai jos. Sau amplifică, să-i dă putere celor care este leneș. Sfatul duhovnicului. Deci am spus voința, sfatul duhovnicului și al treia este sănătatea. Deci Dumnezeu nu cere post de la oamenii bolnavi. Dar care bolnavi? Nu acei care se prefac bolnavi. Că astăzi, dacă te duci la spital, nu ești fără diagnostic pe ușa spitalului. Nu ești bolnav, te faci bolnav. Ei, fraților, sănătatea este un criteriu prin care ești scutit de post. De în cazul în care oamenii diabetici care fac insulină pot să fie dezlegați la brânză și ouă. Dar sunt care postesc. Îi ajută Dumnezeu. Bătrânii grav bolnavi la pat. Acei pot fi dezlegați la brânză, lapte și ouă. Copiii, până la 7 ani, acei pot să mănânce brânză, lapte și ouă. Fraților, fiți aici care așa se stecoară diavolul care ne zice, dar și tu ești bolnav. Dar te doare capul. Dar doare picioare. Te doare o mână. Dar vezi că ai slăbiciune, te prăbușești. Asta nu este boală. Fraților, a să vedeți în săptămâna aceasta când dracul se atârnă de noi și ne trage de mâini de picioare, suntem atât de slăiți, încât parcă ne prăbușim atunci, ne ducem în jos și nu putem așa, și amețim. Ai să vedeți dacă trece momentul. Ai să simți bucuria trecerii momentului. Deci rabdă puțin și vei vedea ajutorul și mila Dumnezeu. Deci, fraților, nu este dezlegare pentru nimeni să deslege postul dacă un duhovnic are îndrăzni. Se deslege postul pentru cel care nu e dezlegat, fundul ia de la mănâncă și pe el și pe ucenic. Sunt unii doi care desleagă ușor. Hai mănâncă greu, că e muncești din greu. Ai servit și ai copii mulți. Nu. Lasă, învață copii la post. Deci, fraților, munca nu este un motiv de a nu posti. Străinătatea nu este un motiv de a nu posti. Sau nu ai bucătăreasă specialistă. Nu este un motiv de a nu posti. Deci, obligat trebuie să postim fiecare dintre noi. Măsura postului, asemenea postului, o socotește fiecare cu duhovnicul lui. Altul poate posti cum poți să monahii, alții pot să mănânce cu lei fiecare zi, dar să-și țină gura măcar. Deci, aceasta nu poate fiecare. De cei care muncesc din greu, la betoane, sau la mine, dar nu mai este mine acum, sau în armată, sau eu știu unde munci grele, aceia pot să mănânce cu ulei fiecare zi. Cei care au muncă acum, de birou, na, toată lumea are de birou acum, la calculator, aceia lasă neșmele acolo în fața calculatorului de fame, că n-au nica. Că 1-1-2 la parte. Sau acum lumea se teme de coronavirus. Fraților, eu mă tem nu de războiul coronavirusului, ci de războiul informațional. Deci manipularea maselor prin informație este un război mai periculos decât însuși epidemia. De ce? Prin aceasta se conduc masele. Ei speculează aceste informații, așa și amplifică prin mass media. Vă spun, întrebăm așa, cine garantează pentru informația transmisă la televizor? Cine a verificat cazurile în care, într-adevăr, sunt atâția morți? Poți să garanteze cineva? Dacă acela de la Antena 3 a fost pe market, filmând un raft gol, când restul marketer era plin, și a fost prins în flagrant. Și dădea la televizor că uite, gamma rasturi goale. Ce încredere ai în televizor? Deci, sistemul informațional e sistemul de a face, de a manipula masele spre anumită conjunctură. De aceea omul astăzi nu mai crede în Dumnezeu, crede numai în informație. De aceea, astăzi, poți să ne trezăm și aici în biserica asta cu unul cu mască la gură. Să nu cumva simte Duhul Sfânt de liturghie în el. Poate, nu știm. Sau poate să trezăm pe unul să vină cu lingurile să ne acasă, cum ca borști ieri cu carne. Să ne sală împărtășească, îi dau cu lingurința între ochi, cum, că asta e moftul patriarhului. Ei, stai că se plinește ceea ce a spus Sinodul din Creta. Biserica v-a luat forme noi. Iată forme noi, miculingurița de acasă. Nu mai împărtășește bătrânii, pragurii moarte, că se umblă din coronavirus. Iată formele noi care le-a semnatat preoțașii noștri, episcopii noștri. Astea sunt formele noi. Că o să mai fie alte și mai grave. Ei, fraților, ne-am abătut la subiect. Deci postul este obligatoriu. Spune Vasile cel Mare, postul este maica sănătății. Postul este ajutor pentru cură, dacă vreți. Vrei deshidratare? Vrei detoxifiere? Postește! Și îți iasă tot idrașii din tine și tot pe oxigene, nu mai rămâne nici și curat. Hai să vezi cu desânt o săptămână de post aspru, ca un nou născut, parcă atunci te-ai născut din nou. Deci, vreți sănătate, fraților? Postul. Spunea cineva că în Rusia este un spital, unii pe bolnavi tratează mă cu apă. Și ține câte 20, 30, 40 zile, le dă mă apă. Fac o detoxifiere a trupului încât să fac sănătoși. Deci postul este cel mai bun mijloc de a te curăți. De a te Apropiat de Dumnezeu și sufletește, dar și trupește. Deci, fraților, postul este primit la Dumnezeu când îl faci de voie, nu de nevoie. Nu că m-a obligat femeia, că n-am și faci și că ei mai cucoșe în familie și îmi faci și mâncare de post și pune și ori în plană. Așa nu-i post. Trebuie să vrei și tu. Nu se oblige femeia sau copiii sau bărbat. Să o faci de bunăvoie. De aceea postul de voie este primirea Dumnezeu, că pe dătătorul de bunăvoie iubește Dumnezeu. De aceea să postim din voința noastră, nu obligați de duhovnic sau de părinți sau de altcineva, pentru că asta cere Dumnezeu de la noi, fraților. Ai conștiință, ești creștin, cel care calcă postul, ferească Dumnezeu, spune canonul, trebuia să nu se pătășească. Cine a mâncat carne săptămâna albă acum, 4 ani n-ar vrea să se împărtășească. Ceea ce mănâncă carne în postul mare, 6 ani să nu se împărtășească. Mai odinioară, astăzi măcelare puneau cuțitul în cui. Dar firmele nu pun astăzi cuțitul în cui, că le pierde clienteala și pierde sporul. Înainte, oamenii nu vindeau nimic în post de fruct. Deci cel care dă mâncare de fruct în post, se face părtaș păcatului celuilalt. Chiar dacă tu nu mănânci. Și nu te poți împărtăși. Dacă dai brânză, lapte, ouă sau doamne și carne, nu te poți împărtăși. De aceea, atenție la acest aspect. Fraților, asta e a treia armă. Mai departe, cine spune Evanghelia de astăzi? Nu va adunați comori pe pământ, unde molele stică și ruginele stică și furile fură și stacă. Te adunați-vă comori, milostenia, fraților. Ce vrea să spună Mântuitorul? Atunci când postești, împarte pâinea cu fratele tău. Adică nu uita pe cel de lângă tine. Întrebarea este a multor creștini astăzi. Nu mai sunt săraci. Eu am ghițit azilele, orfelinatele, căminile de bătrâni, acolo nu-ți permite, Doamne ferești, că aduci coronavirus dacă aduci mâncarea bolnavă acolo și nu-ți mai permite funcționarii azilelor să-ți mai aduci mâncare la bătrâni. Și unii se mai face milostenie. Fraților, mai sunt, dar săraci trebuie să-i cauți. Dacă nu sunt în zona ta, Dumnezeu știe că nu poți. Atunci du-l la cineva care crezi că n-ar avea lucrul acela sau mâncarea aceea, așa sau haina aceea, și acela va zice, bă, la proste, să mulțumesc și va avea plată la Dumnezeu. Ei, astăzi milostenia este o faptă pentru unii foarte ușoară. Deci e Cristian de mâna oricui. Are toată lumea barfi, are toată lumea podul plin și beșul plin, are toată lumea astăzi bani pe card și la marketul e plin de bucșești din afară și tot așa să fac milostenie, dar nu știu dacă milostenia asta e atât de primită la Dumnezeu, mai ales și de marketul. Eu știu că pentru milostenie trebuie să asuzi o leacă. Păi bunica făcea plăcinte, nu, în post nu se face, sau colaj, așa, și osteneau și de aceea dădea cu mare drag și cu mare jertfă milostenie la săraci. Și la bucuroși. Astăzi îi lua trebuie, că imediat nimeni simți măcar milostenia. Mulți nu simt milostenia. Cum nu o fac cu jertfă? Fraților, mai sunt astăzi oameni bolnavi. Foarte mulți bolnavi. La aceștia putem face multe milostenie. Și mai ales cu ce? Cu ajutorul nostru. Deci cu efortul fizic al nostru. Cu îngrijirea noastră. Cu sprijinul nostru. Dar, creștinule, nu te grăbi să iei plasa cu medicamente de la Dr. Max sau Sensi Blue. Că le-a adus o travă și moarte în casă. Nu întotdeauna aceasta este bine. Fraților, deci medicamentul la ora actuală este o afacere. nu mai este o vindecare pentru bolnavi. Dar cel mai important să depui inima, în ceea ce faci să depui inima. Măi, ai dat un mă dacă l-ai dat, dar dă cu toată inima. Sau un bănuț dacă l-ai dat, să ai făcut ceva milostenie, fără din toată, nu să scoară, îl ferească Dumnezeu. Nu cumva să faci murmurând, să adesi la cuiva, să de ochii lumei să te vadă lumea, că mai bine nu faci. Dar cred că cea mai importantă milostenie în post este rugăciunea fraților. De aceea, care dintre noi, în loc de milostenie, să știați o catismă pentru bolnavi? Una pentru cei din închisori, alta pentru cei care sunt în războaie, alta pentru cei care sunt călători și așa mai departe. Aceea este milostenie. Multora ne este ușor să dăm. Am luat de și am dat dincolo. E ușor asta. Nu zic că nu este plată, este plată. Nu, normal. Dar aceea care o leacă cu efort, mai cu jertfă mai, aceea e primită la Dumnezeu. Aceea care astuzi o leacă. Deci Hristos asta ne cere astăzi. Să facem milostenie cu jertfă. Pentru suflet și pentru viața viitoare. Dacă ți-o dat Dumnezeu și ai, dă și la altul. Că ți-a dat Dumnezeu și să ai și tu. Ei, fraților, iată aceste arme ne pun la dispoziție Hristos astăzi. Dar mai sunt și altele, mai mici, sau mai mici, sau mai mari, Dumnezeu știe, dar foarte importante. Pe lângă acestea, fraților, este înfrânarea. Deci dacă în post nu ne înfrânăm simțurile, adică să ne uităm la ce trebuie să nu ne uităm deloc, acest este un mare lucru. Ce spune Sfânta Scriptură? Să întoarce ochii mei de la deșertăciune. Ce înseamnă întoarce ochii de la deșertăciune? Să nu privești, să fii curios. Care dintre noi, în postul acesta, nu va fi curios? Se deschide o leacă, calculatorul, telegram, o leacă să vedem ce știe mai sunt. Ce muzică mai este? Ce mai făcut șef la parlament? Ce mai zis? Și mai ce m-am spus? Mai mințesc poporul ăsta? Ei, să știți, curiozitatea este ușa și fereastra diavolului. Ai fost curios, ai văzut, ai auzit, te-ai întinat. Ți s-a distras mintea. De ce oamenii înainte erau așa de liniștiți? N-aveau televizor, n-aveau calculator, n-aveau radio. Erau foarte liniștiți. Noi astăzi suntem conduși prin informații. Exact ca la Revoluție. Spunea atunci la radio, vedeți că pe stradă așa vine un convoi de teroriști. Lumea crede, nu era nimeni. Vedeți că stradă cu tare este mușcător, nu era nimeni. Și așa i-a țățat pe oameni, sunt puși între ei. Așa face și acum. Vedeți că atâta morți sunt în Timișoara și în Maramureș. Vedeți că s-au împânză și în Iași. Nu e nimica. Eu duse, dușă, ce să fac, o primăvară, nu? Fraților, nu spun că n-ar fi. Dar această amplificare are un scop. Scopul este vaccinarea tuturor populației globului și crearea unei crize economice de blocaj prin care omul se omoare între ei. Nu mai trebuie să vie turcul sau americanul să dăie cu bomba. Dacă prostul crede informație și o crede, e masca pe gură, una și-o pus și un sac în cap. Ei, oameni, bă, dar hai să fii la mintea cocoșului. Dar curumii ăștia nu intră pe masca, știi? Dar și părbușii așa de rog folosește. Sau asta este o afacere? Ei, asta rămâne, nu mai dezbatem noi lucrurile acestea, dar ca să vedeți câte minciune, câte corupție și câte manipulare a masă este prin aceste informații. De aceea, feriți-vă, frate. Mai bine nu știi. Și te acoperă Maica Domnului. Credeți că baba și că nu știe, n-are televizor și radio. Și dar că Maica Domnului, atâta, nu apără Dumnezeu, nu apără. Tu dacă ești informat, ești mai deștept? Nu. Fraților, În postul acesta sau în postul în viața de familie trebuie și abținere. Deci trăire în curățenie. Asta să aude, să șulească bine bărbații, mai ales bărbații, să șulească urechile bine. Așa? Și cred că postul îi va potoli. Deci postul cumințește multe pati. Deci pofta trupească și limba o cumințește postul. Asta e. Din pâncele ghiftuiți, mânca bine și băut bine, limba slobade cuvinte și râsete, așa pofta trupească bine și se aprinde tu. Fraților, iată, pornim la luptă. Deja diavolul se pornește asupra noastră cu ispite și încercări. Hai să vedeți că în postul acesta te luptă foarte tare mânia. Mulți sunt nervoși în post. De ce? Pentru că li s-a întâmplat ceva ca nu-i făcut valor. Nu a ieșit lucrul, nu a ieșit ceilalte, nu sunt încadat în termen și așa mai departe. Mânia. Atenție la mânie. După aceea am fost să fim atenți la supărare. Că foarte ușor ne șifonăm unii când ne-a deranjat cineva. Mai ales dacă eu postez, cum să mă șifoneze cineva? Dar trebuie să fii șifonat în post. Fă-te cârpă, deci trebuie să te mâni dacă vrei să fii ortodox. Dacă vrei să fii prosopit pus în cui, atunci mai de capul tău. Deci atenție la mânie și supărare în post. După aceea atenție diavolul la ispitele celor din jur. Care ne aduc încercări sau ne ghiobi. Hai să vedeți. Din greșeală punem polonicul în cealaltă oală. Din greșeală se întâmplă să ne facă ce e. Multe greșeli se întâmplă în post. Așa zice greșeli, dar de fapt le face diavolul. Atenție la acestea. Să observăm viclenia diavolului și să stăm pașele, știți, să ne uităm la ce măscării face el ca să ne tulbure. Fraților, deci începem postul de 7 săptămâni. La urmă se numără bobocii. Astăzi pornim cu toții. La pasta vedea cine are folos. Dacă a postit cum trebuie, când trebuie, unde trebuie, dar a făcut ce spune Evanghelia de astăzi. De aceea, să fim atenți că și postul este o încununare pentru mântuire, pentru viața veșnică. Cel care postește cum trebuie, Dumnezeu va răsplăti și aici și dincolo. Cu harul său, cu binecuvântarea sa și cu împărăția cerului. De aceea, la urmă să facem rugăciunea începerea postului pentru întărirea celor ce postesc, nădejdea celor ce postesc. Să avem credință în Dumnezeu, că Dumnezeu ne va ajuta, ne va folosi și la ora actuală pentru necazuri care sunt în lume. Pentru ispirii care postul și rugăciunea este singura armă și ajutor împotriva acestui. Să ne ajute Dumnezeu să fie cu folosul postul, să ajungem la mântuirea sufletului. Amin. Amin.